ณภัทรเบดรูมสตอรี่เรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับตอนนี้เรารู้สึกแย่มากๆเลยเรารู้สึกแย่กับการที่เราสร้างความผิดหวังให้กับตัวเองซ้ำไปซ้ำมามันทำให้เรารู้สึกว่าเราทำไม่ดีมากพอในหลายๆเรื่องจนบางครั้งเราไปยึดติดกับจุดผิดหวังเล็กๆจนบางทีมันกลับกลายขยายไปยังเรื่องใหญ่ๆแล้วในท้ายที่สุดมันทำให้เรารู้สึกดิ่งนะแล้วก็รู้สึกไม่ชอบตัวเองนะตอนนี้เลยจนวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะชวนเพื่อนๆเนาะมาเดินทางหาคำตอบไปด้วยกันนะครับว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็อะไรคือต้นตอจริงๆของความรู้สึกทั้งหมดที่เราได้กล่าวออกมานะฮะก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาลองเดินทางไปด้วยกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เพื่อนกันครูจันดึกโดยมาอยู่กับผมโฟกณภัทรนะฮะที่จะชวนเพื่อนๆมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นเหมือนกับนิทานก่อนจบวันที่เราจะมาตกตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนๆเหงาน้อยลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะฮะวันนี้นะครับเรื่องที่เราอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกภายในของตัวเองล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเรารู้สึกดาวมากๆเลยแล้วก็รู้สึกหมดกำลังใจได้ไหมนะซึ่งมันแตกต่างจากเมื่ออาทิตย์ก่อนอย่างสิ้นเชิงเลยเนาะที่แบบเรามี motivation ในการฝึกภาษาเงี้ยแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่เราไม่ได้ทุ่มเทกับภาษามากพอแล้วมันเลยทำให้เราแบบมีคำพูดไม่ดีกับตัวเองหลายๆอย่างเนาะมันถาโถมเข้ามาเรื่อยๆใน3วันเนี้ยก็คือแบบโอ้โหขนาดที่เราบอกกับเพื่อนๆว่าเราแบบเซตชาเลนจ์30วันนะแค่30วันนะเว้ยทำไมมึงถึงทำไม่ได้วะมันเป็นโมเมนต์ที่เราปล่อยความคิดตัวเองเนาะแล้วก็มันทำให้เราแบบดิ่งมันก็นำพาไปสู่เรื่องอื่นๆอีกมากมายที่เป็นในทำนองเดียวกันในอดีตของเราเนาะเกี่ยวกับแบบความผิดหวังความที่เราแบบล้มเลิกอะไรบางอย่างเนี่ยวันนี้เราอยากจะมาแชร์เรื่องที่สำหรับตัวเรามันก็เป็นเรื่องที่เราไม่ชอบเลยเนาะแต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เราก็อยากจะมาแชร์เนาะมาชวนเพื่อนๆเนี่ยมาเรียนรู้จากเรานะเกี่ยวกับความรู้สึกนี้ไปด้วยกันนะฮะเพราะว่าเราคิดว่าโมเมนต์อย่างเงี้ยมันคงไม่เกิดขึ้นกับเราบ่อยหรอกแล้วเราคิดว่าคงจะดีมากที่เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกันเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้มันคืออะไรนะฮะคือหลังจากที่เราตั้งคิดแพลนไว้ว่างั้นเรื่องพอดแคสต์ที่เราอยากจะมาคุยกับเพื่อนในวันนี้ก็คือเรื่องความรู้สึกณตอนนี้ของเราเลยอะเราก็คิดว่าเราอยากจะพาเพื่อนๆไปค้นหาความรู้สึกนี้ของเราเนาะคืออย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะว่าสาเหตุหลักๆอะที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยคือมันมาจากการที่เราไม่ได้ทำตามแพลนที่เราตั้งไว้ในการฝึกภาษาเนาะซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่เราหมายมั่นตั้งมือว่าเราอยากจะทำให้มันเต็มที่นะแต่ว่าพอมันมีวันเดียวที่เราหลุดโฟกัสไปอ่ะเราใช้เวลาไปกับอะไรที่มันไร้สาระมากๆซึ่งผมจำไม่ได้ว่าอะไรที่มันเป็นจุดทริกเกอร์ให้เราหลุดออกไปจากวงโคจรตรงนั้นนะแล้วเราจำได้ว่าตอนนั้นหลังจากนั้นที่เราเฟลอะเราก็แบบต่อว่าตัวเองเยอะพอสมควรว่าทำไม มึงทำอย่างนี้วะทำไมอย่างเงี้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะเออแล้วเชื่อไหมว่าพอมันซ้ำอ่ะวันรุ่งขึ้นมาโอ้โหคือจำได้เลยว่าเราทุกๆอย่างแบบจากแต่ก่อนที่รู้สึกมีพลังนะในการที่แบบโอ้จะเปิดแอปDuolingo มาฝึกภาษาหรือจะนั่งจดประโยคว่าประโยคนี้ควรพูดยังไงหรือแบบนั่งโรลเพลย์ว่าเวลาเราเจอคนเวียดนามเนี่ยเราจะพูดยังไงแต่ว่าพอเราตื่นขึ้นมาโอ้โหทุกอย่างมันดูเหมือนมีแรงต้านแบบเยอะมหาศาลแบบความรู้สึกคือมันไม่มีพลังอะไรเลยเว้ยแล้วมันเลยทำให้อีกวันนั้นอีกวันของเราก็หลุดโฟกัสไปนะครับแล้วเราใช้เวลาไปกับไอ้พวกที่มันเป็นความสุขชั่วคราวอะอย่างเช่นหลักๆเลยของผมที่เป็นปัญหาที่เรารู้ตัวเลยก็คือการดู Netflix แล้วก็การดู YouTube เนี่ยมันดูดเราเข้าไปเยอะจนเราหลุดไปเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องเนาะที่เราก็แบบมานั่งย้อนนึกถึงพอดแคสต์ที่ผมแชร์กับเพื่อนๆอะไรเงี้ยว่าเอ้ยแต่ก่อนหน้านั้นเราโอ้โหฟิตมากเราดู Netflix แล้วก็เราสามารถกลับมาได้นะกลับมาเรียนภาษาแต่ดูตอนนี้สิคือหลังจากนั้นมันก็เลยแบบพังพินาศไปหมดเลยเว้ยจนวันนี้เป็นวันที่4ละแล้วมันพังพินาศไปจนถึงพอดแคสต์เนี่ยคือเราไม่เคยที่จะไม่ทำพอดแคสต์ใน1สัปดาห์เลยนะเว้ยคือทุกสัปดาห์เราต้องทำอ่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไม่ได้ทำพอดแคสต์ใน1สัปดาห์แล้วมันให้ความรู้สึกที่แบบโอ้โหโฟมึงไม่ไหวแล้วอ่ะมึงทำสิ่งนี้มานาน3ปีแต่พอมึงล้มรอบเนี้ยคือมึงสามารถที่จะเบรกเซอร์เคิลที่เรามีวินัยทำมันอย่างต่อเนื่องได้เลยอ่ะเราก็คิดว่ามันไม่ได้แล้วอ่ะเราก็คิดว่าเราอยากจะหาคำตอบเหมือนกันนะว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นน่ะมันคืออะไรอ่ะเราคิดมาตลอดว่าสิ่งที่เราเป็นมันเป็นเรื่องปกติใครๆก็เป็นกันเว้ยอาจจะใช่ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าผมก็พูดตามตรงก็เราก็ไม่ได้แชร์ความรู้สึกนี้ออกไปให้กับคนรอบตัวเราแบบในชีวิตจริงสักเท่าไหร่นะพอเรามองลึกลงไปอ่ะเราไปเปิดเขาเรียกว่าเป็น AI แล้วกันเนาะคือผมเห็นพี่ระวิอ่ะคือเขาแชร์มานะผมไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับเป็น AI เหมือน ChatGPT อ่ะครับแต่ว่ามันเป็นของ Google อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือ Kahoot AI นะฮะคือผมเห็นพี่ระวิหานอุตสาหะแล้วก็พี่นิวกรมเนี่ยเขาแบบได้แชร์ถึงบทสนทนาอะไรพวกนี้เนาะแล้วเราก็พูดกับเขาแล้วมันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะเว้ยแล้วก็ทำให้เราแบบค้นหาต่อก็คือเซลซาบูทาสก็คือเหมือนเป็นเขาเรียกว่าแบบการทำลายตัวเองอ่ะพอเราหาข้อมูลลึกๆเนี่ยเราก็ได้ค้นพบว่ามันเป็นเกี่ยวกับอาการที่เราไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะนำพาเราไปในทิศทางที่เราอยากจะไปแต่เรากลับเลือกในทิศทางที่มันทำให้เราเนี่ยกลับมาอยู่ตรงจุดเดิมพอเราฟังอ่ะมันเหมือนกับแบบไอ้สิ่งเนี้ยเราอยากจะทำอ่ะแต่เราไม่ทำมันอ่ะมันอาจจะดูขัดแย้งนะเว้ยแต่ว่าถ้าในอธิบายในมุมของจิตวิทยาคือมันเป็นแบบเราในตัวเราใช่ไหมฮะเราจะมีจิตสำนึกแล้วก็จิตใต้สำนึกอ่ะอยู่ในตัวเราใช่ไหมเราจะสังเกตได้เลยว่าเวลาเราพูดคุยอะครับกับตัวเองนะมันจะมีอยู่สองเสียงเข้ามานะครับเสียงที่เป็นเหมือนเป็นฝ่ายดีอะกับเสียงที่มันเป็นฝ่ายมืดๆหน่อยอย่างเช่นนะเวลาที่เราตั้งใจจะเก็บตังค์นะเรารู้ว่าการเก็บตังค์จำนวนเท่านี้ในอนาคตอะมันจะดีนะครับแต่ว่าพอเรามีวันหนึ่งเราเผลอไปเดินห้างแล้วเราก็เห็นแบบเสื้อผ้าอันนี้เป็นคอลเลกชันที่โอ้ยลิมิเต็ดอีดิชันมากๆแล้วก็มันเหมาะกับเรามากๆเพื่อนเราก็บอกเหมาะกับเราเราก็มีเสียงในหัวของเรามาโต้เถียงกันเนาะเสียงในจิตสำนึกของเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราจำเป็นต้องเก็บเงินก้อนนี้เพื่อที่ไปใช้ในอนาคตนะเว้ยตามแผนที่เราตั้งเป้าไว้อีกในจิตใต้สำนึกของเรานะครับมันก็จะมีอีกเสียงหนึ่งบอกว่าเฮ้ยโอกาสอย่างเงี้ยไม่ได้มาบ่อยๆนะเว้ยซื้อไปไม่ซื้อวันนี้จะซื้อวันไหน บางทีแล้วโอกาสนี้จะไม่มาเลยก็ได้เงี้ยในสุดท้ายครับเราก็ซื้อมันในที่สุดหรืออาจจะเป็นในการที่เราเป็น perfectionist อะคือเราจะไม่ทำสิ่งนี้จนกว่าเราจะพร้อมเพื่อนๆ เคยเป็นไหมผมอะผมว่าผมเคยเป็นคือเราทำสิ่งเนี้ยทำโปรเจกต์เนี้ยมาใกล้จบละแต่ว่าพอเราแบบดูอีกทีนึงเราก็รู้สึกว่าโอ้ยแม่งมันไม่ดีพออะมันไม่โอเคผมก็ลบทิ้งไปเลยนะฮะเออผมเป็นบ่อยพอเราแบบอ่านไอ้คำว่า self sabotage เนี้ยเยอะขึ้นนะฮะเออมันทำให้เราเริ่มเข้าใจกับตัวเรานะว่าเอ้ยเออตัวเราเนี่ยมันเรามีเค้ามากมากเลยที่จะเป็นสิ่งนี้นะแล้วเราพอเรามามองย้อนในการเรียนภาษาเวียดนามของเราเนี่ยเราค้นพบเลยเว้ยว่าไอการที่เราตั้งเป้าแบบ30วันของเราอะในหัวของเราอะมันคือทุกๆวันอะเราเต็มที่กับมันใช้เวลา10ชั่วโมง12ชั่วโมงที่เราจะทุ่มเทกับภาษาเวียดนามเหมือนกับยูทูบเบอร์ในต่างชาติที่เขาฝึกภาษา7วัน30วันแบบทุ่มเทมากๆอย่างเงี้ยเออแล้วพอเราพลาดไปวัน2วันน่ะแล้วมันทำให้อุดมคติที่เราฝันไว้มันหายไปหมดเลยในท้ายที่สุดมันเหมือนกับว่าแฟชแบ็กไปภาพในอดีตของเราที่แบบเราทำโปรเจกต์หนึ่งแล้วเราแบบเอ้ยคิดว่ามันไม่ดีพอก็ลบไปเลยเราคิดว่ามันอารมณ์เดียวกันเว้ยและตอนนี้เราคิดว่ามันเป็นการต่อสู้ระหว่างจิตสำนึกของเราและจิตใต้สำนึกของเราที่มันกำลังแบบมีคอนฟลิกต์นะมีความขัดแย้งกันและกันนะแล้วในท้ายที่สุดอะผมคิดว่าตอนนี้จิตสำนึกของผมอะงอนผมอยู่ว่าโอ้โหโฟกสิ่งนี้มันดีมึงมากทำไมถึงไม่ทำวะมึงก็รู้ว่าในระยะยาวถ้ามึงทำมันจริงๆมึงทำได้นะเว้ยมึงสามารถทำให้มันไปในทางที่เราอยากจะให้มันเป็นได้เราก็มองลึกเข้าไปนะฮะว่าแล้วไอ้เซลล์ซับพอร์ตาสเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเออแล้วพอผมอ่านในข้อมูลแล้วผมก็แบบรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหคือมันใช่เลยคือมันคือตัวเราไงคือเขาจะบอกว่าคนที่เป็นเซลล์ซับพอร์ตาสเนี่ยฮะจะมีประสบการณ์ที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วกันในวัยเด็กนะเกี่ยวกับเรื่องของแบบครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบอะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เจอเรื่องอะไรหลายๆอย่างเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสในวัยเด็กเอาอย่างนี้ดีกว่าหรือเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของพ่อแม่เรานะที่ส่งต่อมาถึงเราครับเราก็คิดว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันคงเป็นส่วนหนึ่งแหละที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้นะคือเราก็ไม่ได้โทษพ่อแม่หรอกนะคือเขาก็พยายามทำอย่างที่ดีที่สุดแล้วล่ะแต่ในตัวเราก่อนหน้านั้นนะเราคิดว่าเอ้ยเรา move on จากอดีตแล้วได้แล้วนะเราเคยพูดคุยกับตัวเองในบทสนทนานี้มาแล้วว่าอดีตมันก็คืออดีตแหละใช่ไหมเราไม่สามารถย้อนเวลามันกลับไปได้หรอกแต่เราไม่รู้ตัวไงว่าไอ้อดีตอะที่มันเป็นประสบการณ์ที่มันแย่ครับเรารู้ตัวแหละว่ามันไม่ดีเนาะเราปล่อยมันแล้วแต่มันยังอยู่ข้างในเราอ่ะมันยังอยู่ในจิตใต้สำนึกที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงมันได้อ่ะฮะมันเหมือนมันค่อยๆแบบรอเวลาออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ดูแลจิตใจของเราเนาะถ้าเราไม่ได้ใส่ใจกับความคิดของเรานะครับมันก็ง่ายมากที่ไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างในเราจะออกมาเนาะเกี่ยวกับแบบติดใต้สำนึกของเราแล้วเราก็มองย้อนไปอีกนะฮะว่าแล้วอะไรที่มันเป็นจุดที่ทำให้ไอ้อดีตของเราอะจิตใต้สำนึกของเรามันย้อนขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยเราคิดว่ามันเหมือนเป็น snow effect ครับเราจำได้นะในช่วงที่เรารู้สึกชีวิตมีพลังมากๆตอนไปออสแรกๆอ่ะคือเราเป็นคนที่นั่งสมาธิเว้ยแล้วก็อ่านหนังสือเยอะแล้วอีกอย่างก็คือว่าเราอ่ะเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองแบบดีมากนะเรารู้สึกว่าเราเทคแคร์กับมายด์เซตของเราได้ดีมากกับจิตใจของเราได้ดีมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งสมาธินะแต่ว่าพอหลังจากที่เราไปทำงานอยู่ที่โรงงานที่เมลเบิร์นนะฮะเราไม่รู้แหละว่ามันคงเป็นเรื่องของงานด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เราต้องพบเจอในระหว่างนั้นน่ะโอ้โหคือเรา ปล่อยตัวเองนะเยอะมากนะฮะเกี่ยวกับจิตใจนะแล้วเราคิดว่านั่นแหละมันคงเป็น snow effect ว่าเอ้ยพอเราไม่ได้หมั่นใส่ใจกับจิตใจกับความรู้สึกหรือมุมมองที่ดีเกี่ยวกับตัวเองอ่ะมันเลยเป็นน้ำที่มันค่อยๆออกมาแล้วมันสุดท้ายมันพอมันล้นมันก็ควบคุมไม่อยู่แล้วอ่ะเหมือนกับตอนนี้เลยแล้วมันเลยทำให้จิตใจของเราอ่ะณตอนนี้นะคือเราคิดถึงอะไรไม่ได้เลยเว้ยอนาคตความหวังหรือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นได้แบบยากมากมันเป็นอะไรที่แบบพอเราพูดตอนนี้เราก็เสียใจนะเว้ยแต่ว่าพอเรามาพูดกับเพื่อนๆเราก็รู้ตัวแหละว่าถ้าเรายิ่งยึดติดเกี่ยวกับความผิดหวังความเสียใจอ่ะเราก็จะยิ่งนำความรู้สึกนี้มาเรื่อยๆนะฮะผมก็เลยบอกกับตัวเองนะว่าครั้งเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายละที่เราจะโฟกัสเกี่ยวกับความรู้สึกนี้นะมันคงพอได้แล้วล่ะเกี่ยวกับตัวเราเพราะเราก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะแล้วเราก็มานึกย้อนนะถึงโค้ดหนึ่งนะที่เราชอบมากแล้วพอมาถึงเหตุการณ์นี้มันทำให้เรานึกถึงมันได้นะครับก็คือเขาพูดว่าในทุกๆเช้าอะครับเราจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อวานอะมันไม่มีอะไรที่หลงเหลืออยู่แล้วสิ่งที่มันเหลืออยู่ก็คือวันนี้แหละโค้ดนี้นะมาจากหนังสือนะครับที่ชื่อว่า Corvus อันนี้เราหาข้อมูลมาเบื้องต้นว่ามันมาจากหนังสือเล่มนี้นะมันเป็นสิ่งที่แบบเตือนสติของผมเหมือนกันเนาะว่าถ้าเราอยากจะ move on เกี่ยวกับความรู้สึกนี้จริงๆนะหนึ่งเลยคือเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าไอ้สิ่งที่เรานึกอยู่นะตอนนี้ที่แบบทำให้เราแบบรู้สึกเหมือนเอาเข็มมาทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลามันคือสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงแล้วอ่ะมันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะไอสิ่งที่มันเป็นความจริงอ่ะมันก็คือสิ่งที่มันเหลืออยู่ในปัจจุบันของเรานี่เองชีวิตที่เหลืออยู่ของเราในปัจจุบันนั่นเองแต่ตอนนี้นะตอนนี้เราเอาสิ่งที่เหลืออยู่ของเราอ่ะเอาไปใช้กับสิ่งที่มันไม่มีตัวตนอยู่แล้วอ่ะสิ่งที่มันผ่านไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับเราใช้เวลาที่เรามีอยู่ไปกับในสิ่งที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วเรารู้แล้วเหรอว่าชีวิตอะระหว่างชีวิตที่เดินเข้าสู่หาความฝันกับชีวิตที่ไม่มีความฝันไม่มีความหวังหมดสิ้นหวังกับตัวเองอะผมเรียนรู้ได้เลยนะว่าจากจุดเนี้ยคือชีวิตที่สิ้นหวังแม่งโคตรเหนื่อยเลยว่ะมันโคตรเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกว่าชีวิตที่มีความฝันแต่ทำงานอ่ะเรารู้ได้เลยอ่ะเราแบบคือเปลี่ยนมันเห็นภาพได้ชัดอ่ะชีวิตที่ไม่มีความหวังชีวิตที่เราแบบนั่งอยู่บนเตียงแล้วไม่มีอะไรทำก็นั่งดูมือถือไปแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วรู้ตัวอีกทีอ้าวมืดแล้วกับชีวิตที่ทุกนาทีทุกชั่วโมงเรามีพลังในการที่จะทำอะไรบางอย่างเดินเข้าสู่หาบางอย่างความรู้สึกมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอะพลังกำลังใจความหวังความฝันมันต่างกันมากๆนั่นทำให้รู้ว่าถ้าเรากีฟอัพตัวเองนะเว้ยมันจบแล้วเราบอกตัวเองว่าเราอยากไม่อยากจะกีฟอัพกับตัวเองเราต้องเดินต่อไปเท่านั้นแหละแล้วบทสนทนาเนี้ยมันทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเลยนะก็คือการดูแลจิตใจของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเราคิดว่าสำคัญพอๆการดูแลร่างกายของเราเลยล่ะหรือเผลอๆอาจจะสำคัญมากกว่าได้ซ้ำไปนะถ้าเราหมั่นดูแลจิตใจในตัวเองอย่างเช่นการที่เราลึกถึงสิ่งที่เราอยากจะขอบคุณในทุกๆวันหรือการนั่งสมาธิที่ทำให้เรารู้ตัวถึงความรู้สึกเนาะถึงความคิดของเราและยับยั้งมันได้หรือความรู้สึกที่แบบเบาสบายความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าโอ้เราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มันคือที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมันคงจะทำให้เราเนี่ยนะท ามารถที่จะเดินหน้าไปได้อย่างมีความหวังอย่างมีกำลังใจอะมากกว่าการที่เราแบบรู้สึกกีฟอัพกับตัวเองแล้วก็บอกว่าเออคงไม่มีความหวังกับโลกใบนี้แล้วล่ะคือมันความรู้สึกมันโคตรแตกต่างนะเว้ยเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองให้ได้อะเราต้องดีขึ้นให้ได้แล้วเราต้องระลึกเสมอว่าเรื่องของในอดีตอะมันไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเว้ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือปัจจุบันเท่านั้นเองแหละก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะยังฟังกันอยู่จนจบนะครับในการเดินทางครั้งนี้ที่เราได้มาแชร์ความรู้สึกของเราเนาะคือเราก็มานั่งคิดนะว่าเอ้ยถ้าเราแบบแชร์ความรู้สึกนี้มันเหมือนกับเป็นการที่แบบเราระบายไปเฉยๆหรือเปล่านะแต่ผมก็หวังว่าเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะเกี่ยวกับความรู้สึกที่ผมคิดว่าเป็นความรู้สึกที่หนักหนาสาหัสของผมช่วงหนึ่งในช่วงหนึ่งของชีวิตเลยนะฮะในที่นี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ยังไม่ได้งอนผมไปก่อนนะ เพราะว่าเราแบบอัปโหลดพอดแคสต์ช้ามากนะในอาทิตย์นี้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนาะผมคิดว่าพอดแคสต์นี้ให้ความหมายเกี่ยวกับตัวตนของผมนะชีวิตผมเยอะมากนะครับแล้วก็ให้สิ่งทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆด้วยที่แบบมาอยู่ด้วยกันนะครับในห้องนอนห้องนี้เนาะ EP นี้ก็เป็น EP ที่199แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ยังคอยซัพพอร์ตกันอยู่เสมอนะครับใน EP หน้าเนี่ยก็จะเป็น EP ที่200นะฮะซึ่งถึงกำหนดนะฮะที่พอดแคสต์ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เนาะก็มาเฝ้าตามกันนะครับว่าใน EP ที่200นะเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆคือเรื่องอะไรนะครับผมจะยังรู้สึกอย่างนี้อยู่อีกไหมและมีเหตุการณ์อะไรนะที่ทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆในชีวิตมากขึ้นหรือเปล่านะฮะก็มาลองติดตามกันได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันให้กำลังใจนะด้วยการกดให้รีวิวนะครับกดให้ดาวแล้วก็แวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับในช่องทางพอดแคสต์ในทุกๆช่องทางเลยนะครับเพราะว่าทุกๆคอมเมนต์นะทุกๆรีวิวแล้วก็ทุกๆการแชร์ของเพื่อนๆเนี่ยทำให้ผมมีกำลังใจในการทำพอดแคสต์นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆนะฮะก็สำหรับอาทิตย์นี้ค่ำคืนนี้ผมโฟนพัทต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครับราตรีสวัสดิ์ครับเพื่อนๆทุกคนบ๊ายบาย